Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Olivia Bucioacă, bine v-am regăsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Bogdan Țuțuianu ne asigură regia de emisie, mulțumesc Bogdan, vom fi împreună ca în fiecare vineri, până aproape de orele 19. Iar din ceea ce veți asculta în cele aproximativ 30 de minute, vă spun că vom avea rubricile binecunoscute, actualitatea militară, subiectul săptămânii și astăzi despre războiul din Ucraina, misiunile internaționale, dar și informații de la noi din Dobrogea. Am pregătit un interviu cu contraamiralul Cornel Cojocaru, comandantul flotei, despre instrucția din acest an a marinarilor militari. Pentru că este începutul lunii februarie, vom afla ce spun elevii școlii militare de maestri militari, amiral Ion Murgescu, la finalul sesiunii de iarnă. Tot în această seară, studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân, întorși din Statele Unite, vin să ne spună cum a fost această experiență. Știri pe scurt spre finalul ediției, dar până atunci vă propun să ascultăm actualitatea militară, o retrospectivă a săptămânii, grupaj realizat de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Militarii români participanți la operația EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina au fost vizitați de ministrul Apărării Naționale Angel Tâlvăr și de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Aceștia au fost informați despre evoluția situației de securitate din regiune și despre misiunile, exercițiile și antrenamentele pe care militarii noștri le desfășoară în comun cu forțele armate locale. România va rămâne pe deplin angajată în eforturile de menținere a unui climat sigur și stabil în Balcanii de Vest, a declarat ministrul Angel Tâlvăr.
Militarii români își fac datoria cu onoare și cu responsabilitate. Toți cei care asigură elementele de comandă sau elementele de coordonare au vorbit la superlativ despre felul în care militarii români își îndeplinesc misiunile. Felul în care sunt priviți de către comunitățile pe care le acoperă cu activitatea lor este unul extrem de apreciativ. Aliații noștri, partenerii noștri, consideră România un partener de nădejde, predictibil, un partener stabil în viziuni și felul în care își îndeplinește misiunile și vom continua pe această linie.
Armata română contribuie la misiunea Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina cu un detașament de 200 de militari. Operația EUFOR Althea a fost lansată în anul 2004 în baza unui mandat al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Efectivele actuale numără 1100 de militari din 21 de state. Militarii portughezi dislocați în România în cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est au primit vizita șefului statului major general al Forțelor Armate Portugheze, amiralul Antonio Silva Ribeiro, aflat în țara noastră la invitația șefului statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Portugalia contribuie cu forțe alături de Polonia, Macedonia de Nord și țara noastră la structura NATO de nivel brigadă constituită în anul 2017 pe teritoriul României. Amiralul Ribeiro consideră că prezența contingentelor statelor aliate în această parte a Europei este încă un semn al coeziunii în interiorul Alianței Nord-Atlantice.
Portugalia și România au colaborat excelent în programul aeronavelor F-16. Acum avem ocazia să ne arătăm solidaritatea și să menținem securitatea în interiorul teritoriului Alianței Nord-Atlantice. De aceea avem trupe aici, în aceste momente speciale, când Rusia atacă Ucraina. Este o excelentă ocazie să demonstrăm coeziunea Alianței Nord-Atlantice.
Generalul Petrescu a apreciat contribuția militarilor portughezi pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare în zona de est a Alianței și a Uniunii Europene.
Portugalia este un aliat important pentru noi, este un aliat care are o prezență consistentă în cadrul Brigăzii Multinaționale de la Craiova. Este și un fel de vizită de rămas bun pentru domnul amiral, urmând să se retragă și să fie înlocuit de un alt șef al apărării. Am fost onorat de asemenea să-i prezint Ordinul Național Steaua României, conferit de președintele României pentru întreaga activitate desfășurată și pentru sprijinul constant pe care îl oferă Armatei României.
Forțele aeriene române și-au prezentat bilanțul pe anul 2022. Asigurarea supravegherii și avertizării timpurii, descurajării și respingerii acțiunilor aeriene agresive la adresa României a fost principalul obiectiv asumat în anul trecut. Statul major al forțelor aeriene are capacitatea de a conduce acțiunile de apărare a integrității spațiului aerian național. A fost concluzia formulată de generalul locotenent Viorel Pană, șeful forțelor aeriene române. Și Marina Militară și-a evaluat activitatea pe anul 2022, an în care a urmărit realizarea unui nivel ridicat al capacității de reacție, înzestrarea cu mijloace de luptă și creșterea nivelului de pregătire a personalului. Exercițiile multinaționale Breeze, Retmus și Dynamic Messenger au fost principalele evenimente de instruire ale forțelor navale române. Viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale, a menționat la capitolul restanțe neînceperea programului de achiziție a corvetelor multifuncționale. Anul trecut a fost inaugurat cel mai performant sistem de scufundare simulată din Europa, integrat în laboratorul Hiperbar al Centrului de Scafandri de la Constanța. Aeronave militare ale Franței, Italiei, României, Spaniei, Turciei și Statelor Unite au desfășurat pentru prima dată în această formulă un exercițiu în spațiul aerian al țării noastre. Exercițiul a urmărit perfecționarea capacității aliate de luptă aeriană și a constat în simularea atacurilor împotriva sistemelor de apărare antiaeriană. Astfel, instalațiile franceze Mamba, sprijinite de avioanele F-16 românești și F-15 americane, au acționat împotriva aeronavelor Eurofighters italiene, F-18 spaniole și F-16 turce. Centrul de operații aeriene combinate de la Torrejón și Centrul de raportare și control din România au asigurat comanda și controlul misiunilor. Manevrele aeriene au respectat legile și standardele internaționale și nu au fost un răspuns la evoluțiile geopolitice actuale, ci au făcut parte din activitățile de vigilență ale alianței care vizează protejarea flancului estic, a precizat comandamentul aerian aliat al NATO. Bugetul alocat apărării naționale în Polonia va crește în acest an până la 4% din produsul intern brut, a anunțat prim-ministrul Mateusz Morawiecki. Varșovia și-a majorat recent investițiile în apărare după declanșarea invaziei ruse asupra Ucrainei. Forțele militare ale Poloniei numără în prezent în serviciul său 164.000 de bărbați și femei, inclusiv 36.000 de voluntari ai unităților de securitate națională. Efectivele armatei ar urma să crească până la 250.000 de militari profesioniști și 50.000 de voluntari. Polonia a decis să atragă mai mulți cetățeni în forțele sale armate, introducând serviciul militar de bază voluntar și cursuri de pregătire militară la nivel național.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Suntem în direct la Jurnal Militar, aici la Radio Constanța. Mergem mai departe cu subiectul săptămânii, rezervat și astăzi războiului din Ucraina. Statele Unite au anunțat un nou pachet de asistență militară pentru armata ucraineană, ce va cuprinde, printre altele, și rachete cu tehnologie de ultimă generație, care se preconizează că vor pune în dificultate forțele rusești. Ne explică acest lucru generalul în rezervă Cristian Barbu, fost rector al Academiei Tehnice Militare, în interviul realizat de Cristian Dumitra.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bună dimineața și bine ați venit la Jurnal Militar.
Bună dimineața, bine v-am regăsit.
Domnule general Barbu, o nouă invenție care pare că îi sperie foarte tare pe ruși. Dumneavoastră sunteți specialist în balistică, iată o capabilitate care aproape că sfidează legile balisticii. Pare că dacă va fi implementată această armă, poate schimba soarta războiului din Ucraina.
Da, aveți dreptate, e cam sperie pe ruși și ne bucură pe noi. Și pe noi ca specialiști, dar și pe noi ca armată, pentru că vorbim despre, într-adevăr, un nou sistem revoluționar, dacă vreți, din punctul acesta de vedere, al balisticii exterioare și al efectului latent al balisticii terminale, un sistem extrem de, extrem de versatil și care, spuneam că ne-a putea bucura pe noi și aici este chiar o atenționare a specialiștilor din România să privească cu mare atenție această muniție, pentru că este trasă de sistemele HIMARS și, sigur, varianta aceea șenilată pe care noi nu avem, dar pe care o întâlnim în planul tactic, adică M270, dar aceleași tipuri de instalații. De ce spun că este un sistem versatil? Este o combinație pentru prima dată realizată de către specialiști, nu o să dau nume de firme pentru că nu are rost, dar este o combinație între un sistem artileristic cu motor rachetă de artilerie, deci ceva care poate fi tras foarte rapid, foarte ușor, și o bombă de aviație de calibru, să zicem, rezonabil, mic, ce face motorul rachetă prea sarcina unui avion. Iată, deci, o altă idee, degrevează o aeronavă de o misiune de bombardament și preia acest motor rachetă, ceea ce face avionul, adică duce o componentă de luptă, duce acea bombă la altitudinea de unde, apoi, are o traiectorie extrem de curbată, uneori foarte verticală, și o face greu de interceptat. Și, în această condiție, bătaia, adică distanța maximă la care poate să ajungă, este de 150 de kilometri, cu posibilitatea de a lovi ținta chiar și peste munți, adică peste un teren extrem de variat. Iată un alt aspect care pentru noi, românii, ar putea să fie foarte interesant în condițiile în care avem relieful pe care îl știm de altfel cu această dispunere a munților noștri. Discutăm despre această, cum spuneați foarte bine, această invenție, să-i spunem, poate este doar o inovație, dar un lucru revoluționar, aceste rachete GLSDP, făcute, dacă vreți, de o companie din America și o companie suedeză, care și-au pus de acord ideile de a folosi ceea ce aveau deja în depozit, adică aceste bombe de aviație care, odată lansate, sunt extrem de ușor de ghidat și ajung în locul unde trebuie să lovească ținta cu o precizie de un metru. Foarte, foarte interesant și acest lucru. Am văzut uneori prin filme, acum putem să vedem în realitate cum, așa pe un geam de un metru pe un metru, poate să intre o astfel de rachetă și să facă neutralizarea fie unor forțe militare, fie un centru de comandă, fie un depozit de muniții, fie chiar în cazul unor blindate, o grupare de blindate chiar, sau orice altă țintă care poate să prezinte un interes și iarăși un aspect interesant pentru faptul că o astfel de lovitură nu este scumpă. Dacă ne referim la celelalte tipuri de rachete pe care sistemul HIMARS le poate lansa, e, de data aceasta la acest JLS-TV discutăm despre prețuri extrem de rezonabile.
Ceea ce în economia războiului modern și nu doar este foarte, foarte important.
Da, foarte bine ați spus, pentru că ne uităm ce se întâmplă în Ucraina și observăm că dacă avem o muniție ieftină și foarte bine echilibrată cu această posibilitate de a atinge o distanță mare, dar și cu o precizie rezonabilă, atunci partea distructivă este extrem de importantă. Nu îți permiți toată ziua să lovești o dronă care poate costă 20-25 de mii de dolari cu o rachetă care poate că ajunge la 900 de mii de dolari sau un milion de dolari. Atunci poți să folosești sisteme foarte eficiente, extrem de eficiente și foarte bine și adaptate situației, adică solului, terenului, în sensul faptului că locuiește aeronavele, mai ales într-o țară care poate că nu are suficient aeronave pentru astfel de misiuni și, nu în ultimul rând, ușor de manevrat, ușor de depozitat. Știți că iarăși discutăm despre ce învățăm zi de zi, nu că n-am fi știut, dar de data aceasta chiar ni se confirmă, faptul că logistica este extrem de importantă într-o operațiune militară reală, cum este cea din Ucraina. Cunosc utilizarea ei și am observat de ceva timp, pentru că m-a preocupat și vă spun și sincer de ce, pentru că la un moment dat cred că aceste lucruri se puteau face și în România. Am lucrat la motoare rachetă care pot face ceea ce face acest motor rachetă realizat de către suedezi, deci m-a interesat ca idee pentru țara noastră și împreună și cu studenții de la Academie. Dar probabil că efectul propriu-zis îl vom vedea în timp scurt în câmpul tactic și eu cred că nu va fi cu mult diferit sau poate chiar va fi mai bun decât ceea ce am observat în desfășurarea, să zicem, de încercări și de avizarea acestor lovituri, acestor muniții.
În finalul interviului aș vrea să vă întreb, revenind la chestiunea tehnică, v-am văzut în mai multe emisiuni explicând ce este cu această capabilitate, această posibilitate de a lansa, spuneați dumneavoastră, de la 0 km la 150 de km.
Da, iarăși este un lucru interesant. Știți că noi de obicei, atunci când proiectăm astfel de lovituri de artilerie, deci nu este din categoria rachetelor propriu-zisă, altă clasă, dar noi de obicei când lansăm astfel de lovituri, ne gândim că ele pot intra în acțiune de la o distanță, eu știu, de 7, 10, 15, 30 de kilometri și pe urmă să meargă, eu știu, la 300 de kilometri sau 80 de kilometri, cum este cazul loviturilor existente în acest moment în utilizarea sistemului HIMARS. E bine, această rachetă poate să aibă o traiectorie extrem, extrem de curbă, imprevizibilă, greu de localizat. Spuneam că poate să aibă ultima perioadă a traiectoriei perfect verticală, ceea ce face ca lovitura să meargă undeva lângă mine, adică la mai puțin de un kilometru, cum spuneam, chiar 0 km, dar sigur că nu ne gândim chiar la 0 km, dar foarte aproape, adică pot să fiu lipit, dacă vreți, de inamic, să nu știe că sunt lângă el.
Am înțeles.
Această rachetă pleacă undeva în spațiu, are o traiectorie curbă și ajunge lângă mine la un kilometru unde se află inamicul și îl surprind total, complet. Deci această, cum spuneam, versatilitate extraordinară a acestei lovituri, dată mai ales prin faptul că partea finală, adică acea componentă utilă, acea bombă ghidată, are o traiectorie planată, ceea ce o face extrem, extrem de ușor de manevrat.
Domnule general Cristian Barbu, vă mulțumesc foarte mult. Cu siguranță ne vom mai auzi la Jurnal Militar, pentru că lucrurile sunt de natură să nu le spună că se va încheia războiul curând. Invitat la subiectul săptămânii, mulțumesc, invitat la subiectul săptămânii a fost generalul în rezervă Cristian Barbu, fost rector al Academiei Tehnice din București. Mulțumesc!
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc. 18:44, Jurnal Militar, ascultați, sunt Olivia Bucioacă și vorbim despre militarii noștri de peste granițele țării la rubrica Misiuni Internaționale, realizată de Violeta Proșa și Ciprian Panga.
Misiuni Internaționale.
Militarii români dislocați în baza militară Bamako din Mali își continuă misiunea sub egida Uniunii Europene alături de militari din alte 14 națiuni. Misiunea EUTM Mali acordă asistență pentru refacerea unor forțe armate maliene eficace și responsabile, capabile să asigure securitatea pe termen lung în Mali și sub autoritate civilă să restabilească integritatea teritorială a țării. În acest scop, EUTM Mali instruiește forțele armate maliene și dezvoltă capacitatea de instruire autonomă a acestora. Despre problemele cu care se confruntă militarii români atunci când se deplasează în afara bazei, ne-a vorbit capitan Roxana Davidovici, consilier pentru armata maliană.
De câte ori am ieșit, nu am avut probleme. Mie se comportă normal. Traficul e deosebit. Pentru cei din București, cred că o săptămână în Bamako le-ar ajunge și ar prefera oricând traficul din decembrie, dinainte de sărbători, pentru că nu există reguli și există foarte multe scutere. Ele apar de peste tot și dispar. În caz că vă întrebați, nu semnalizează nimeni aici, dar lăsând traficul la o parte, nu sunt probleme când ieșim din bază. Ce nu agrează și nu le place este, de exemplu, să li se facă fotografii.
Din Mali facem un salt către nord-est, mai exact în Polonia, acolo unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Dislocați în baza Bemovo-Piski, militarii au avut parte de o săptămână foarte încărcată din punct de vedere al activităților de instruire, dar și al sarcinilor ce le revin pentru executarea recunoașterilor în vederea introducerii în misiune a unui nou detașament. Locotenent Cornelia Dumitru, ofițer de informare și relații publice.
Am primit și vizita de recunoaștere a echipei formate din membrii ai Comandamentului Forțelor Întrunite și a Statului Major al Forțelor Terestre. Militarii au executat un marș tactic pe o distanță de 15 km. Au urmat ședințele de tragere pe timp de zi cu armamentul individual din dotare. respectiv pistol calibrul 9 mm și pușca automată calibrul 5,45 mm. Pe lângă verificarea modului în care ne instruim, a avut loc și executarea recunoașterii în vederea dislocării detașamentului care ne va înlocui.
Din Polonia traversăm Oceanul Atlantic și ajungem în Tampa, Florida, la Comandamentul Central al Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii, acolo unde România este reprezentată de 3 ofițeri care ocupă diferite funcții în structuri din statul major al acestui comandament și care asigură interfața între US Land Com și structurile din statul major al apărării. Comandamentul este unul din cele 7 ale Statelor Unite cu responsabilitate geografică și care are în compunere un centru multinațional de coordonare care cuprinde în acest moment 44 de națiuni partenere. Mai multe detalii avem de la șeful echipei de legătură, colonelul Alexandru Daniel Cosac.
Comandamentul central răspunde de o zonă geografică cuprinzând 21 de națiuni din nord-estul Africii, în Egipt, trecând prin majoritatea țărilor arabe din Orientul Mijlociu și până în Asia Centrală și de Sud, până la Kazahstan. Are ca sarcini principale răspuns la crize și amenințări în zona de responsabilitate, creșterea stabilității regionale și întărirea relațiilor de cooperare cu și între națiuni.
Mulțumesc Violetei Proșa și lui Ciprian Panga. Continuăm jurnalul militar Scutul Dobrogei cu instrucția din acest an a marinarilor militari. 2023, un an la fel de provocator ca 2022, pentru că misiunea de luptă împotriva minelor marine continuă. Un interviu cu contraamiralul de flotilă Cornel Cojocaru, comandantul flotei.
2023 ne aduce, din păcate, aceleași provocări. Și nu vor fi de scurtă durată. Aceste provocări vor fi, cu siguranță, pe termen scurt și mediu. Pericolul de mine încă există din primul și al doilea război mondial. Se adaugă acest pericol de mine din acest război. Suntem pregătiți să desfășurăm toate misiunile în siguranță, atât operații, cât și exercițiile naționale și multinaționale. Referindu-mă la operațiile pe care le avem planificate în acest an, cele mai importante sunt participarea alături de grupările navale NATO, atunci când vor intra în Marea Neagră, operația Irini, în trimestrul 2 al acestui an, participăm în Marea Mediterană cu o fregată tip 22 și operația Sea Guardian în ultimul semestru din acest an. Sunt operații ordonate în hotărârile CSAT, sunt stabilite, avem ordine de pregătire acestor operații. Vom vedea care va fi contextul geopolitic la Marea Neagră și vom acționa în consecință. Referitor la exercițiile multinaționale, avem multe exerciții, atât naționale cât și multinaționale, pe care le avem de pregătit. Sea Shield este cel mai mare exercițiu pe care forțele navale îl planifică și îl execută cu o evaluare, astfel încât toate capabilitățile să fie certificate pentru următoarele operații și următoarele misiuni pe care le avem. Urmează Poseidonul, al doilea exercițiu major pe care îl avem de pregătit în acest an, exercițiul e pe MCM Dive și multe alte exerciții organizate aici de către Comandamentul Flotei sub egidă națională.
Ați amintit de cele două operații importante. Vorbim aici despre Irini sub mandatul Uniunii Europene și Sea Guardian sub mandat NATO. Au fost programate și anul trecut, din păcate nu s-au executat.
Noi mergem pe principiul flexibilității și a executării ordinelor și a misiunilor pe care le primim. În hotărârea CSAT avem ordin să participăm la cele două operații. Statul Major al Forțelor Navale și implicit Comandamentul Flotei a trecut deja la planificarea și pregătirea acestor operații. Vom vedea ce se va întâmpla. Noi, ca militari, ne pregătim tot timpul să acționăm în conformitate cu deciziile eșalonelor superioare.
Bănuiesc că același lucru este valabil și în cazul activărilor în grupările navale permanente NATO.
Vorbim de același lucru, flexibilitate și adaptabilitate la condițiile reale a situației din bazinul Mării Negre. Suntem în curs de a aștepta decizia MARCOM, Comandamentului Maritim NATO de la Nord-Sud, privind intrările grupărilor navale în Marea Neagră. În funcție de aceasta, ne vom adapta și noi, vom stabili cursul de acțiune și vom lua deciziile cele mai bune în conformitate cu deciziile NATO și deciziile naționale.
A fost vorba despre un efort material și uman. Ce așteptați acum de la oamenii pe care îi aveți în subordine?
Suntem militari, avem un jurământ, trebuie să ne pregătim așa cum vom lupta. Discuțiile cu oamenii sunt foarte importante. Ei trebuie să conștientizeze fiecare decizie pe care o luăm. Sunt sigur că atât eu, cât și comandanții fregatelor, navelor MCM, care sunt programate anul acesta să participe la astfel de operații, vom avea discuții deschise cu oamenii, astfel să înțeleagă misiunile pe care le avem de îndeplinit.
Jurnal Militar, ascultați, am primit deja confirmarea că prima activare în gruparea navală permanentă a NATO de luptă împotriva minelor, planificată la începutul acestei luni, în care dragorul maritim sub locotenent Alexandru Axente ar fi trebuit să se integreze, nu va mai avea loc. Mergem mai departe și dacă este iarnă, vorbim despre sesiunea de examene a elevilor militari, care s-a încheiat chiar astăzi, după două săptămâni, la Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu. Am luat pulsul din selile de examen și vă invit acum să-i ascultați pe cei care au trăit emoțiile primelor examene, dar și pe cei care au deja experiența sesiunii.
Sunt elev militar, vizitiu Denisa, anul întâi. Da, am avut destul de mari emoții fiind prima noastră sesiune, însă ne-am descurcat cu brio și examenele nu sunt chiar atât de grele precum credeam noi. Suntem mândri de noi.
Numele meu este Calenic Florin. Sunt la specialitatea navigație și tehnică de navigație. Am susținut examen la materia electrotehnică și materiale electrotehnice. La proba scrisă, din păcate și spre rușinea mea, am fost puțin neatent și puțin emoționat fiind și primul examen la această școală. Am încurcat puțin răspunsul și am obținut o notă nu tocmai satisfăcătoare pentru mine, iar la proba orală am reușit să recuperez, obținând o medie de 7,25, iar pentru mâine mă pregătesc de 3 zile intens și sigur voi la 10.
Mă numesc Nedel cu George Vasilică, sunt elev în anul întâi. Am obținut nota 9,87, în urma susținerii probei la materia dispozitive și circuite electronice. Subiectele au fost accesibile, am repetat toată materia alături de colegi și de profesori.
Mai aveți un examen de susținut?
Sper că o să fie la fel de bine cum a fost și la primul examen, rămâne de văzut. Doamne ajută, să sperăm că așa o să fie.
Sunt elev caporal Sanda Cristina, elev în anul 2. A fost bine până în momentul de față. Vă mărturisesc că a fost o perioadă destul de încărcată, deoarece am avut și teste finale și examene de final de semestru. Până acum a decurs totul bine și sper că până la final vom lua note cât mai mari.
A fost ceva care v-a pus în dificultate, având în vedere că examenele sunt scrise, orale, dar și practice?
Momentan nu. Într-adevăr, unele examene sunt mai grele, deoarece trebuie să învățăm despre mentenanța aparaturii, cum eu sunt la navigație. Trebuie să învăț despre aparatură giroscopică, trasoare de drum, dar învățăm și sperăm că în momentul în care vom ajunge la nave, vom da tot ce este mai bun.
Sunt elev caporal Mihalache Andrei.
Întrebam dacă mai sunt emoții.
Încă sunt emoții, pentru că sunt examene care ne pregătesc pentru repartiția la nave. Au fost două examene dificile, dar am trecut cu brio. La unul din ele am luat o notă chiar foarte mare, 9,15, și așteptăm și examenul de vineri.
Ce este cel mai dificil la un examen?
Cel mai dificil este până îți vine foaia de subiect în față, pentru că apoi îți readuci tot aminte, tot ce ai învățat, tot, absolut tot.
Mulțumiți de specialitatea pe care ați ales-o.
Eu sunt la specialitatea radiolocație. Nu puteam să aleg o specialitate care să mi se plieze mai bine de atât. Și colectivul clasei este unul foarte unit. Ne înțelegem bine, învățăm împreună, totul decurge perfect. Așteptăm cu nerăbdare să terminăm școala.
Sunteți în direct la Jurnal Militar, aici la Radio Constanța. Pe elevii militari cu care am stat de vorbă îi puteți asculta și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța. Au început și înscrierile pentru admitere. Aveți pagina lor de Facebook și puteți găsi acolo toate informațiile de care aveți nevoie. Studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân sunt și ei în sesiune, dar în această seară vă propun să-i ascultăm pe Sonia Iliescu și Cătălin Vlad, care au participat la o conferință de leadership, nu oriunde, ci în Statele Unite ale Americii, la Academia Navală de la Annapolis, unde studiază alți 3 studenți români. O vizită scurtă de numai 3 zile, dar importantă pentru ei. Ascultăm și revenim.
A fost un moment deosebit pentru că am avut ocazia să cunoaștem și cultura americană.
A fost o experiență deosebită. Am avut ocazia să ne întâlnim cu colegii noștri din America. Totodată ne-am întâlnit cu multe alte persoane de pe tot globul pământesc.
Am făcut o lucrare despre leadership pentru că această conferință a fost despre leadership și interesant este că se împlineau 50 de ani de la războiul din Vietnam și de aceea a fost cu atât mai interesantă tema.
De acolo și titlul Returning with Honor. Întoarcerea acasă a prizonierilor din Vietnam.
M-a impresionat discursul unui locotenent Snyder. El era un veteran din Irak. Povestea lui este interesantă deoarece, deși s-a întors orb din război, și-a dat seama că există întotdeauna ceva ce poți să faci util cu viața ta și după. Adică nu trebuie să te dai bătut, întotdeauna trebuie să fii un luptător până la capăt și să treci peste orice condiție de care te lovești.
Și el a demonstrat asta câștigând aurul la not, la jocurile paralimpice. Olimpice din Anglia în 2012.
Dincolo de faptul că ați fost prezenți la această conferință, vorbim și de o experiență interculturală.
Au fost foarte multe naționalități. Două dintre cele cu care am petrecut cel mai mult timp au fost Peru și Germania. Mi s-a părut interesant că cei din Peru au unele concepții asemănătoare cu ale noastre, mod de pregătire, și am putut să facem schimb de idei, la fel și cu cei din Germania. Și pentru că tema a fost legată despre leadership și despre cei care s-au întors cu onoare din război, vorbeam despre diferențele noastre asupra veteranilor, că cei din America și promovează, iar noi din Europa ne place să păstrăm mai mult în familie.
Atât pentru această seară, nu uitați, suntem și pe Facebook, Jurnal Militar Constanța este pagina noastră. Vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri. Rămâneți alături de Radio Constanța, sunt Olivia Bucioacă, să fie pace!